Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. 16. je decembar, petak, na početku naslovi emisije. Sirijske snage prekinule evakuaciju u Alepu. Taj grad ne smije postati nova Srebrenica, upozorava odlazeći američki državni sekretar John Kerry. Barack Obama izjavio kako će Washington preduzeti mjere protiv Rusije zbog miješanja u američke predsjedničke izbore. Bojkot remeti stabilnost u Crnoj Gori, izjavio predsjednik Crnogorske skupštine Ivan Brajović nakon sastanka sa ambasadorima Evropske unije i poručio kako su planirani razgovori sa opozicijom.
Sad neću pričati ovdje sve što mislim da preduzmem, ali u svakom slučaju to će biti i neformalni razgovori i formalne ponude. Čuli ste neobičajnu ponudu premijera koji tek posle završenih izbora kaže: evo, izvolite, dođite, participirajte u vladu.
Sa političkim analitičarom Borisom Marićem razgovaramo o rješenjima za izlazak iz crnogorske političke krize. Jedno od njih je prijedlog opozicije da se parlamentarni izbori ponove zajedno sa predsjedničkim 2018.
Mislim da je ponuda ovog dijela građanske opozicije negdje realna, politički realna, i mislim da u sebi ima jedan nivo ozbiljnosti u promišljanju i davanju konkretnog prijedloga za izlaženje iz iste duboke i sad već trajuće političke krize.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
List Pobjeda piše kako su vlastima u Srbiji prije nekoliko dana uručene crvene Interpolove potjernice za Nemanjom Ristićem, Milošem Jovanovićem i Predragom Bogićevićem, koje Crna Gora potražuje zbog sumnje da su učestvovali u pripremanju terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra. Navodno su potjernice stigle još prije nego se Ristić fotografisao sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovim i fotografiju okačio na svom Facebooku profilu. Iako dio crnogorskih medija tvrdi kako su za trojicom srpskih državljana raspisane potjernice, na sajtu Interpola takve informacije još nema. Čelnik opozicionog Demosa Miodrag Lekić ocjenjuje kako bi premijer Srbije Aleksandar Vučić trebalo da svjedoči u istrazi navodnog pokušaja terorizma na izborni dan u Crnoj Gori. Lekić je Podgoričkom danu rekao kako bi Vučić trebalo da svjedoči, pošto je prema izjavama koje je dao upravo on najviše vidio i čuo o onome što je trebalo da se dogodi u Crnoj Gori na izborni dan. Prema Lekićevim riječima, dominantni utisak da pojave protagonista iz Srbije, njihove izjave i njihov nivo dodatno, kako je rekao, udaljuju od ozbiljnog zaokruživanja ubjedljive verzije događaja. Demokratski front traži od građanske opozicije da nastupe sa zajedničkim kandidatom na predsjedničkim izborima 2018. saznaje Dnevnik Vijesti. U prijedlogu sporazuma koji su čelnici fronta nedavno ponudili predstavnicima SDP-a, demokratama i Ključa, traže da se opozicione partije da formiraju paralelnu vladu i parlament koji bi građanima pokazali da opozicija ima konkretna rješenja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je humanitarnim organizacijama bez ikakvog objašnjenja rečeno da napuste istočni Alep. Predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije u Siriji Elizabeth Hoff na briefingu za novinare rekla je kako pretpostavlja da je ta poruka došla od Rusa koji nadgledaju tu oblast, javila je agencija Reuters. Operacija evakuacije civila i boraca iz posljednjih dijelova Alepa koji su bili pod kontrolom pobunjenika suspendovana je, tvrde sirijski bezbjednosni izvori. Detalji o kršenju dogovora nisu poznati. U isto vrijeme odlazeći američki državni sekretar John Kerry upozorio je da su u Alepu još zarobljene desetine hiljada civila i da se oni ne smiju suočiti sa masakrom kakav je bio u Srebrenici u Bosni i Hercegovini 1995. Kerry, koji odlazi sa funkcije 20. januara, ponovo je pozvao na nastavak političkog dijaloga vlasti sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i opozicije, ali nije naveo detalje o načinu rješenja konflikta. Portparol Kremlja Dmitri Pesko poručio je kako bi Sjedinjene Američke Države trebalo ili dokazima da potkrijepe optužbe da se Rusija miješala u američke predsjedničke izbore ili da se okanu tog slučaja, javila je agencija Reuters. Odlazeći američki predsjednik Barack Obama ranije je poručio da će Washington preduzeti akciju protiv Rusije zbog navodnog miješanja u izbornu kampanju u Americi, ističući da je o tome direktno razgovarao sa ruskim šefom države Vladimirom Putinom. U ovom bloku još jedna informacija. Novo izabrani američki predsjednik Donald Trump izjavio je, odnosno najavio je sinoć, da će nominovati advokata Davida Friedmana za ambasadora u Izraelu. Friedman podržava jevrejska naselja na okupiranim teritorijama i zalaže se za promjene u politici SAD-a u regionu. Rekao je kako jedva čeka da obavlja svoje dužnosti iz ambasade Sjedinjenih Država u izraelskom vječnom gradu Jerusalimu, iako je ambasada u Tel Avivu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sve očigledniji su pokušaji međunarodne zajednice, prije svega Brisela i Vašingtona, da nađu rješenje za političku krizu u kojoj se Crna Gora našla poslije izbora 16. oktobra, odlukom kompletne opozicije da bojkotuje rad parlamenta. Predsjednik Crnogorske skupštine Ivan Brajović sastao se sa ambasadorima država članica Evropske unije. Nakon razgovora ponovo je poručio opoziciji kako bojkot parlamenta nema smisla i da ugrožava stabilnost Crne Gore. Ambasadori su pak pozvali na politički dijalog sve aktere na crnogorskoj parlamentarnoj sceni. Izvještava Lela Šćepanović.
Integracioni proces Crne Gore ka Evropskoj uniji nije samo puko slovo na papiru, već podrazumijeva sveobuhvatne obaveze za Crnu Goru i njene institucije, kazao je predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović, pozdravljajući na sastanku u Podgorici ambasadore zemalja članica Evropske unije, čiji je domaćin u svojstvu predsjedavajućeg Evropskom unijom bio ambasador Slovačke. Brajović je ocijenio da je parlamentarna većina u Crnoj Gori u punom legitimitetu preuzela odgovornost, pa bojkot parlamenta od strane cijele opozicije u određenoj mjeri ugrožava dostignutu stabilnost Crne Gore, kazao je Brajović prije nego što su diplomate zamolile novinare da napuste današnji sastanak.
Bojkot parlamenta od strane opozicije, koji je baziran na nepriznavanju rezultata izbora, u određenoj mjeri ugrožava politički ambijent i dostignutu stabilnost te demokratske standarde u Crnoj Gori. Odlučni smo u tome da u saradnji sa svim relevantnim političkim faktorima obezbijedimo prisustvo svih poslanika u Skupštini Crne Gore.
O čemu su ambasadori razgovarali sa Brajovićem ostalo je iza zatvorenih vrata, a nakon jednosatnog sastanka, kome je pored ambasadora prisustvovao i šef delegacije Evropske unije u Podgorici, a Ivo Rab, novinarima su se po dogovorenom protokolu obratili Ivan Brajović i ambasador Slovačke u Crnoj Gori Roman Hloben, koji je kazao da je to bila duga, otvorena, iskrena i konkretna debata.
Politički, konstruktivan politički dijalog je jedini način rješavanja svih pitanja u društvu, naravno u Crnoj Gori. Jedino tako možemo da prevazićemo sve probleme koje postoje.
Govoreći o aktualnom političkom trenutku u Crnoj Gori poslije parlamentarnih izbora, čije rezultate opozicija ne priznaje zbog atmosfere navodnog pokušaja državnog udara na dan izbora i iščekuje pravosudne detalje tog slučaja, Ivan Brajović je još jednom veoma šturo kazao da je ambasadore Evropske unije upoznao sa koracima koje će preduzeti da se opozicija vrati u parlament. Ali je istovremeno indirektno prokomentarisao više puta izrečen stav opozicije da je uslov za povratak u skupštinske klupe ponavljanje izbora, pa je opoziciji Ivan Brajović poslao poruku.
Sad neću pričati ovdje sve što mislim da preduzmem, ali u svakom slučaju to će biti i neformalni razgovori, i formalne ponude, čuli ste, što bi se reklo, neobičajnu ponudu premijera koji tek posle završenih izbora kaže, evo, izvolite, dođite, participirajte u vladi Crne Gore, ali ja zaista mislim da ne licitiramo i da se ne uslovljavamo raznim ponudama i predlozima. Ovdje imamo za sad jednu faktičku situaciju da su naredni izbori u Crnoj Gori 2020. godine.
Na brojna novinarska pitanja, među kojima i ono da li ima spremnu ponudu za opoziciju, Brajović je samo načelno odgovarao bez želje da javnosti saopšti više detalja.
O tome ja uvijek govorim, ne razgovaram s medijima, ne razgovaram sa predstavnicima poslanika u parlamentu.
A na konkretno pitanje, ima li podršku stranih ambasada za korake koje će preduzeti prema opozicionim kolegama, Brajović je rekao.
Ja mislim da je od svih izražena podrška i stav koji je i ranije isticao i ambasador Hloben, da se dijalog, razvojni dijalog, mora voditi u parlamentu.
Potom je slovački ambasador Roman Hloben zatražio da novinarima o pitanju povratka opozicije u Skupštinu Crne Gore prenese stav ambasadora i rekao.
Mogu da potvrdim da su ambasadori izrazili punu podršku naporima predsjednika Skupštine po pitanju povratka opozicije u parlament.
A na pitanje i konstataciju novinara da li su mu poznati opozicioni uslovi za prekid bojkota Skupštine, ni slovački ambasador u Crnoj Gori, kao ni prvi čovjek Skupštine Crne Gore, nijesu imali konkretne odgovore.
Dozvolite mi, ja neću da se miješam u ove procese. Mi smo samo rekli to što je bilo sa naše strane da kažemo gospodinu predsjedniku i da mu izrazimo podršku.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U svjetlu pritisaka Brisela i Vašingtona da se prevaziđe duboka politička kriza u Crnoj Gori, na političkoj sceni u posljednjih nekoliko sedmica govori se o nekoliko mogućih rješenja. Koje su sve ponude na stolu i prema kome su upućene? Za Radio Slobodna Evropa govori politički analitičar Boris Marić, sa kojim je razgovarao Predrag Tomović.
Kako za naš program kaže analitičar Boris Marić, ministar u bivšoj vladi izbornog povjerenja, zahtjev građanskog opozicije o održavanju vanrednih izbora najkasnije do 2018. godine je realan i potencijalno prihvatljiv za DPS kao mjera kompromisa za izlazak iz krize. Iz građanske opozicije inače traže i parlamentarnu istragu navoda o pokušaju državnog udara na dan izbora. U platformi navode da slobodni izbori nisu mogući dok se do kraja ne rasvijetle navodi o državnom udaru.
Pa mislim da u ovom trenutku i ne samo u ovom trenutku, nego u svjetlu svega onoga što je bila predizborna atmosfera u toku održavanja izbora i svega ovoga što sada imamo u postizbornom periodu, postoje preduslovi da se već sada razmišlja o prijevremenim izborima i mislim da je ponuda ovog dijela, znači građanske opozicije, negdje realna, politički je realna i mislim da u sebi ima jedan nivo ozbiljnosti u promišljanju i davanju konkretnog prijedloga za izlaženje za isto duboke i sad već trajuće političke krize.
Istovremeno, Demokratski front traži od građanske opozicije da nastupi sa zajedničkim kandidatom na predsjedničkim izborima 2018. saznaju vijesti. Prema istom izvoru, u prijedlogu sporazuma koji su čelnici Demokratskog fronta nedavno navodno ponudili predstavnicima Socijaldemokratske partije, Demokrata i Koalicije Ključ, traži se da opozicione partije formiraju paralelnu vladu i parlament koji bi građanima pokazali da opozicija ima konkretna rješenja. Borisa Marića pitali smo koliko je ta ponuda realna.
Koliko je realno jedinstveni predsjednički kandidat, mislim da u ovom trenutku ono što ja sagledavam to nije realno. Ovo oko prelazne vlade i parlamenta, to je već jedna konkretizacija onoga što je bojkot parlamenta od strane opozicije i to u real političkom smislu zvuči korektno. E sad, treba vidjeti na koji način su oni to zamislili, na koji način će prije svega građanska opozicija se opredijeliti prema tome i koliko će uopšte zahtjev građanske opozicije za prijevremenim izborima i ova metoda
konkretizacija bojkota, kako bih je ja nazvao, predložena od strane fronta, moći da se približe u stavovima i u jedinstvu cilja, prije svega političkog.
Novi prijedlozi i opcije za izlazak iz duboke političke krize nastale nakon parlamentarnih izbora održanih 16. oktobra dolaze nakon nedavne posjete Evropskog komesara za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesa Hana, koji je predstavnicima vlasti i opozicije u Podgorici jasno predočio da je postojeće stanje u kojem opozicija bojkotuje rad Skupštine neodrživo za zemlju kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, kakva je Crna Gora, kao i jučerašnjih razgovora zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i evroazijska pitanja Hojta Brajana Jija sa premijerom Duškom Markovićem i sastanka sa predstavnicima građanske opozicije. Evidentno je, smatraju upućeni, da Brisel i Washington traže od političkih aktera u Crnoj Gori postizanje kompromisa u vezi sa postojećom situacijom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sa post izborne scene na nivou države na post izbornu scenu u metropoli turizma Budvi. Dvomjesečni vakum iščekivanja smjene vlasti u Budvi donosi jedan raritet. Zbog vremenskog škripca, jer se budžet mora donijeti do kraja godine, najvažniji finansijski dokument koji treba da usvoji nova lokalna vlast predložio je odlazeća Demokratska partija socijalista. U međuvremenu gradski žiro račun je blokiran dugom koji je stigao na naplatu zbog spora od prije 3 decenije. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Do danas, tačno 2 mjeseca nakon lokalnih izbora, u Budvi nije došlo do smjene vlasti, iako je opozicija proglasila izbornu pobjedu i formirala novu većinu u lokalnom parlamentu. Međutim, pregovori o raspodjeli čelnih gradskih pozicija među njima traju, pa je po prvi put gradski budžet za narednu godinu predložila odlazeća vlast. Predsjednika Skupštine opštine Veselina Markovića iz redova SNP-a pitamo što kaže na činjenicu da najvažniji dokument grada budućeg mandata predlaže DPS.
Mi ćemo, naravno, pošto skupštinska većina mora usvojiti budžet, djelovati amandmanski na njega da ga uskladimo sa onim što su naše projekcije za vršenje vlasti u narednoj godini.
Budžet će biti težak 39,5 miliona, a samo za kredite i dugove Budvani moraju platiti 13 miliona eura. No, tako je na papiru. U stvarnosti, gradski račun je svako malo blokiran zbog milionskih dugova. Trenutno, zbog izgubljenog sudskog spora od prije 30 godina, pa je dug sa kamatom narastao na više od 1 milion eura. Podsjetimo, prošlog mjeseca je sa opštinskog računa prinudno naplaćeno još 1 milion zbog duga Fondu za obeštećenje. Sekretarku za privredu i financije Jelenu Baštricu zato pitamo kako planiraju trošak za moguće izgubljene sudske sporove opštine.
Znači, ukupan iznos planirano za ovu stavku je 5 milijona 618 hiljada. Imamo, što se tiče otplata kredita, tu je planirano 3 milijona. Teško je predvidjeti sve sudske presude koje će se desiti i sve blokade. Mi smo trenutno, žiro račun opštine je blokiran, po sudskoj presudi iznos presude je sa kamatama iznosi 1 milion eura.
Novi predsjednik Skupštine opštine Veselin Marković kaže da će buduća nova vlast preispitati sve sudske i druge sporove, ne bi li bila spremna na neplanirane dugove.
A znate, to se ne može preduprediti. Mi moramo biti spremni na to da ćemo imati iznenađenja tog tipa. Vjerujem čak da ćemo imati nekih obaveza koje u ovom trenutku ne možemo naći u papirima, ali svakako to će biti jedan od onih prvih poslova koje ćemo, kad preuzmemo lokalnu upravu, raditi, da izvršimo reviziju poslovanja dosadašnjeg, da dođemo do svih relevantnih papira koji nas mogu upozoriti na to što su nekakve moguće obaveze koje će nas zateći u narednom periodu.
I dok sadašnju i buduću vlast more davni, a danas naplativi dugovi, novim milionima će naredne godine građani platiti troškove za prenapučeni gradski aparat. Na budžetu Budve je preko 500 ljudi, a građani im daju godišnju bruto platu iznosu od oko 5 miliona eura. Za službena putovanja, reprezentacije, telefonske račune, gorivo i slično platit će još 1 milion. Gradska imovina nikada nije popisana, a godinama se svesrdno rasprodaje. Odbornik Crnogorske demokratske unije Pero Duletić skreće pažnju na budžetske nejasnoće o nekretninama i gradskoj imovini.
Predloženo je da će se naplatiti 2,5 miliona od poreza na promet nepokretnosti. Ako to sprovedemo u cifre, to znači da će se na tržištu Budve prodati oko 100 miliona vrijednosti nekretnina u 2017. godini. Da li je to realno? Također, najavljeno je primitak od 5,5 miliona od prodaje nepokretnosti. Mi ne znamo koja nepokretnost je u pitanju. Da li je to ponovo prodaja Kraljičine plaže, da li je u pitanju prodaja imovine po osnovu sticanja imovine od afere TQ ili copyright. To nigdje nije naglašeno. naglašeno niti obrazloženo.
Godišnji budžet kao najvažniji dokument jednog grada pripremljen je u vremenskom škripcu smjene vlasti. Test za 9 partija koje su najavile konstituisanje nove lokalne uprave u Budvi bit će njegovo izglasavanje, koje ima rok do kraja decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org
Iz Budve temom odlazimo u Herceg Novi. Nakon više kontroverznih pokušaja privatizacije instituta Simo Milošević u Igalu, taj nekadašnji biser crnogorskog zdravstvenog turizma još je u vlasništvu države. Kvalitetna privatizacija podigla bi na noge institut, koji u međuvremenu mora da riješi aranžmane iz prošlosti koji dobijaju sudski epilog. Time se bavio Esad Krcić.
Institut dr. Simo Milošević preko suda traži da se iz prostorija čiji je vlasnik iseli Mediteranski centar za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju koji zauzima više od 1400 kvadratnih metara, koji je tu na osnovu poslovnog aranžmana koji je počet 92. godine. Tada su Institut Igalo i kompanija Atalanta iz Ženeve doktora Borka Đorđevića zaključili ugovor o osnivanju mješovite firme u kojoj institut ima 40, a švajcarska firma 60% udjela. Sklopljen je ugovor o zakupu koji je istekao ove godine, a koji institut ne želi da produži već od Đorđevića zahtjeva da napusti prostor. U izjavi za naš program dr. Đorđević kaže da je ugovor o zakupu sklopljen samo zbog tada važećih međunarodnih sankcija pod kojima su bile Crna Gora i Srbija, ali i da to nije jedini akt kojim je regulisan njegov poslovni aranžman sa institutom.
Zakup prostora je proizašao kao rezultat sankcija, jer ja nisam praktično mogao drugačije da radim. Međutim, ispod toga postoji takozvani ugovor o zajedničkom ulaganju koji se nikad nije promenio. I kad je istekao zakup, na snagu stupa naš zajednički ugovor koji kaže kad se završi, svako iznosi svoju investiciju. Moja investicija je 2,5 miliona evra, njihova investicija je prostor.
Direktor instituta Igalo Zoran Bošnjak se nije odazvao našem pozivu na razgovor o aktualnoj situaciji i perspektivi ove zdravstvene institucije, a dr. Đorđević u vezi sa sporom kaže da postoje dvije mogućnosti za okončanje spora, da mu se vrati uloženo ili da dobije vlasništvo nad poslovnim prostorom.
Ja moji 2,5 miliona ne mogu da iznesem jer sam ja uložio izgradnju i nematerijalno ulaganje. Prema tome, ja sad taj prostor ne mogu da ostavim njima i novac moj i da odem napolje. Ugovor o zakupu je istekao, međutim, sad je na snazi ugovor o zajedničkom ulaganju koji mora da se, ako se razilazimo, onda će svako da iznese svoju investiciju. Ili će meni dati pare nazad, ili će mi dati prostor u vlasništvo.
Podsjetimo, Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju dr. Simo Milošević Igalo postoji već skoro 7 decenija, a reputaciju kvalitetnog lječilišta je stekao još za vrijeme socijalističke Jugoslavije. U okviru ovog kompleksa i Titova Vila Galeba važnu referencu vjerovatno predstavlja i činjenica da ova institucija dovodi pacijente i goste iz Norveške sa kojom ima ugovor koji traje već skoro 40 godina. Do sada je bilo više pokušaja privatizacije instituta, a posljednji pokušaj prodaje je okončan proljetos raskidom ugovora jer investitor nije ispunio ugovorne obaveze. Ugledna kuća sa 750 zaposlenih u koje spada stručno osposobljen kadar sa vrijednom imovinom i zemljištem na najboljoj lokaciji u Herceg Novom na posljednjem tenderu se prodavala za po mnogima višestruko manje novca nego što zaista vrijedi. Predstavnici vlade i konzorcijuma International Wellness Group iz Londona su prije godinu dana potpisali ugovor o kupoprodaji 56% akcija instituta dr. Simo Milošević, međutim značajan dio politički i stručne javnosti je smatrao da je ovaj posao štetan i da postoje elementi koji ukazuju na korupciju. Među njima i funkcioner Socijaldemokratske partije Dragan Šimrak iz Herceg Novog.
U realizaciji ovog samog posljednjeg tendera se čak odustalo i od osnovne premise. Premise koja je do tada pratila ipak postupak privatizacije, a to je da se proizvod instituta i njegova osnovna djelatnost zdravstveni turizam moraju očuvati. Međutim, pod utjecajem raznih domaćih i stranih lobija iskazano je nedvosmisleno opredjeljenje da se na prostoru oko instituta grade apartmani, stanovi i vile za prodaju i da se osnovna djelatnost redukuje, a naravno i postepeno ugasi. Preostaje da se nadamo da će predstojeće euroatlantske integracije i sve pozitivne vrijednosti koje one naravno sa sobom nose doprinijeti eliminaciji visoke korupcije i raznih interesnih lobija koji su do sada očigledno imali veliki negativan utjecaj na navedene tokove i da će to imati presudan pozitivan utjecaj na uspješnu privatizaciju instituta. Svakako je potrebna privatizacija instituta, naravno, ali kvalitetna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati 54. minuta. U nastavku svijet. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će Washington preduzeti mjere protiv Rusije zbog miješanja u predsjedničke izbore u SAD-u. Obama je dodao kako je o tome razgovarao direktno sa Vladimirom Putinom. Zvanična Moskva i novoizabrani američki predsjednik Donald Trump odbacili su te tvrdnje kao neosnovane. Više ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Potrebna nam je akcija i to ćemo i uraditi, rekao je Obama za američki nacionalni radio.
Mislim da nema nikakve sumnje u to da kada bilo koja strana vlada pokušava da utiče na integritet naših izbora, moramo da preduzmemo akciju i to ćemo i da uradimo na način i vrijeme koje mi odaberemo. Nešto od toga može da bude eksplicitno i javno objavljeno, a nešto ne. Gospodin Putin je jako svjestan šta mislim o tome, jer sam direktno s njim pričao o toj temi.
Bela kuća je u četvrtak sugerisala da je Putin direktno naredio hakovanje i obelodanjivanje e-mailova Demokratske stranke, koje je imalo za cilj da utiče na američke izbore i omogući pobjedu Donalda Trumpa nad Hillary Clinton. Televizija NBC je prethodno prenijela tvrdnje američkih obavještenih zvaničnika da je Putin lično umešan u tajnu ličnu kampanju. Navodi se i da se veruje da Putin nikada nije oprostio Hillary Clinton, što je 2011. kada je bila državni sekretar javno dovodila u pitanje regularnost parlamentarnih izbora u Rusiji, a optužio je i za posticanje uličnih protesta. Prema zvaničnicima američkih obaveštenih službi, Putin je posle to radio iz drugih razloga, želeći da pokaže svetu da je politika SAD-a korumpirana i da bi izazvao podjelu među vodećim saveznicima SAD-a, stvarajući utisak da više ne mogu da se oslone na Washington kao vjerodostojno svjetskog lidera. Reuters navodi izjavu jednog neimenovanog američkog zvaničnika da je u početku cilj kampanje bio samo da se pokaže da američka demokratija nije kredibilnija od Putinove verzije demokratije. Vremenom su ti napori preusmjereni ka objavljivanju mana Hillary Clinton i zanemarivanja e-mailova institucija republikanske stranke koje su Rusi također hakirali. Tokom jeseni Moskva se fokusirala na pomoć Trumpu jer je Putin vjerovao da će on biti mnogo prijateljski i naklonjen Rusiji pre svega kada je reč o ekonomskim sankcijama nego Clinton, kazao je ovaj američki zvaničnik. Na pitanje o ovim tvrdnjama, Putinov portparol Dmitri Peskov ih je odbacio kao, kako je istakao, smešnu glupost. SAD bi trebalo ili dokazima da potkrepe optužbe da se Rusija mešala u američke predsjedničke izbore ili da se okanu tog slučaja, poručuje Peskov.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj jedna još aktuelna tema u regionu. Izvjestiteljka Europskog parlamenta za vizni režim s Kosovom, Tanja Fajon, za Radio Slobodna Evropa ističe da bi, ukoliko Kosovo pokuša da preispita sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, taj proces mogao da potraje nekoliko godina, a bilo bi neizvjesno šta bi moglo da se desi sa viznom liberalizacijom za Kosovo. Ona je dodala da šansa za Kosovo još postoji. Iz Prištine, Amra Zajne.
Izvestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim s Kosovom, Tanja Fajon, kaže za naš program da i dalje postoji mogućnost da Kosovo zajedno sa Gruzijom i Ukrajinom dobije viznu liberalizaciju, ukoliko se pitanje demarkacije reši. Postoji šansa jer sada imamo usvojeni mehanizam za suspenziju, što znači da članice sada imaju šansu da privremeno suspenduju vizni režim, odnosno mogu se osjećati lagodnije da idu dalje sa ukidanjem viznog režima trećim zemljama. Naprimjer, Evropski parlament će sada da glasa ukidanje viza Ukrajini i Gruziji i žela bi da i Kosovo stavimo na to glasanje. Izveštaj je u mojim rukama i ja mogu da odlučim kada da stavim to na glasanje, ali samo onda kada budem imala političku podršku mojih kolega i razumevanje kosovske strane da je neophodno da se ispune ovi uslovi, kazala je Fajon. Ona je još jednom pozvala kosovske vlasti da izvrše napore da ispune ovaj uslov.
This vote will take place, I believe.
To glasanje može da se desi veoma uskoro ove godine jer su obe ove zemlje spremne, ali što se Kosova tiče, i pored podrške Evropskog parlamenta, moje ruke su zavezane jer komisija i države članice ne žele da promene uslove i oni ostaju takvi. Nadam se da ćemo moći što pre to postići, ako ne ove, onda sljedeće godine, kazala je Fajon. U međuvremenu, premijer Kosova Isa Mustafa u nedjelju se u Skadru sastao sa premijerom Crne Gore Duškom Markovićem, ali nije saopšteno da li je bilo reči o demarkaciji. Kosovo je vršao napore da se ovaj uslov ukloni, ali i da Podgorica pokuša da ubedi Evropsku uniju da ovo pitanje nije ometnja u odnosima Kosova i Crne Gore. Fajon je međutim skrenula pažnju da bi otvaranje sporazuma o demarkaciji predstavilo novi trenutak, te da bi Brisel onda trebao da odluči šta dalje. Sporazum o demarkaciji je potpisao premijer i stoga njegova ratifikacija je proces koji traje. Svesna sam osjetljivosti ovog pitanja od strane opozicije, ali i stanovnika koji žive uz granicu, ali ukoliko Kosovo pokuša da dođe do drugih rešenja ili da ponovo otvori ovaj sporazum, onda mogu reći iz iskustva sa Slovenijom da to može trajati nekoliko godina. U tom slučaju mislim da moramo da tražimo rešenja da promenimo uslova, ali do sada nije bilo fleksibilnosti kod Evropske komisije i država članica da se ovaj uslov promeni, poručila je Fajon. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Podsjećamo, predsjednik Crnogorske skupštine Ivan Brajović sastao se sa ambasadorima Evropske unije, nakon čega je poručio kako bojkot remeti stabilnost u Crnoj Gori i kako su planirani razgovori sa opozicijom. To bi bilo sve. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.